สวัสดีครับนักศึกษาและท่านผู้ฟังรายการวิทยุกระจายเสียงที่ท่านกำลังรับฟังอยู่ในขณะนี้นะครับเป็นรายการเพื่อการศึกษาของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสาขาวิชาวิทยาการจัดการชุดวิชาการวางแผนงานก่อสร้างครับเรื่องกระบวนการศึกษางานผลิตรายการโดยสำนักเทคโนโลยีการศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชครับท่านผู้ฟังครับในการก่อสร้างนั้นนะครับก็จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการศึกษางานก่อนเช่นงานนั้นจะทำได้ด้วยวิธีใดและจะต้องใช้กำลังคนเครื่องมือเครื่องใช้มากน้อยเพียงใดเพื่อให้ได้ผลงานที่มีคุณภาพและได้งานที่มีประสิทธิภาพให้เหมาะสมกับงานนะครับและก็เพื่อให้บรรลุเป้าหมายการทำงานที่ตั้งไว้การนำวิธีการศึกษางานไปใช้ในการวางแผนงานก่อสร้างนั้นจะมีวิธีการใดบ้างและจะมีกระบวนการศึกษางานนั้นเป็นอย่างไรทางรายการในวันนี้นะครับได้เรียนเชิญท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.พิบูลจินาวัฒน์ซึ่งท่านเป็นอาจารย์ประจำคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยศิลปากรและท่านยังได้เป็นคณะกรรมการในด้านเนื้อหาเขียนหน่วยชุดวิชาการวางแผนงานก่อสร้างสาขาวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชด้วยครับสวัสดีครับอาจารย์ครับ
สวัสดีครับ
อาจารย์ครับเข้าเรื่องกันเลยนะครับสำหรับนักศึกษาหรือผู้ที่ทำงานด้านการก่อสร้างนะครับก็จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีความรู้ในด้านของกระบวนการศึกษางานมากน้อยอย่างไรหรือไม่ครับอาจารย์ครับ
ครับสำหรับนักวางแผนการก่อสร้างตลอดจนผู้บริหารงานทั่วไปกระบวนการศึกษางานหรือ work study เป็นสิ่งจำเป็นที่ควรรู้ด้วยผลเบื้องต้น2ประการกล่าวคือประการแรกงานที่ทราบต้นทุนและเวลาในการทำงานแล้วการศึกษางานจะช่วยให้เราเพิ่มประสิทธิภาพและผลผลิตให้เพิ่มขึ้นได้ส่วนประการที่2ความรู้เรื่องกระบวนการศึกษางานทำให้เราคำนวณหาต้นทุนและเวลาที่ต้องใช้ในการทำงานนั้นๆได้และงานนั้นก็ต้องมีคุณภาพตามมาตรฐานอันควรด้วย
ครับอาจารย์ครับจาก2ประเด็นที่อาจารย์ได้กล่าวมานั้นนะครับก็เห็นว่าในเรื่องของการศึกษางานก่อสร้างได้มีความจำเป็นมากนะครับ
ครับ
แล้วขั้นตอนนะครับอาจารย์ครับมีวิธีการกระบวนการอย่างไรบ้างครับ
กล่าวโดยย่อนะครับการศึกษางานจำแนกออกเป็น2อย่างนะครับ
ครับ
คือ1การศึกษาวิธีการทำงานหรือที่เรียกว่าการศึกษาความเคลื่อนไหวของคนประกอบกับเครื่องมือและเครื่องจักรที่ใช้ในการทำงานนั้น
ๆ
วิธีนี้เราเรียกว่า method study นะครับ อีกวิธีที่2ก็คือการวัดผลงานหรือ work measurement ซึ่งจริงๆแล้วเป็นชื่อย่อของเรื่องการศึกษาเวลาในการทำงานที่มีคุณภาพตามเกณฑ์ที่ตั้งไว้ครับ
ครับผมอาจารย์ครับอยากให้อาจารย์ยกตัวอย่างประกอบรายละเอียดทั้ง2วิธีนี้สักนิดนึงครับ
การศึกษาเรื่องmethod study หรือ motion เนี่ยปกติแล้วเวลาเราทำงานทั่วไปเราก็ต้องศึกษาว่าในการทำงานนั้นๆสามารถที่จะแบ่งวิธีการทำงานออกเป็นขั้นย่อยๆช่วงๆแต่ละช่วงได้กี่ช่วงนะครับ แล้วในแต่ละช่วงนั้นเราสามารถนำมาศึกษาย่อยอีกทีว่าแต่ละช่วงนั้นน่ะเอามาปรับปรุงการทำงานในแต่ละช่วงแต่ละช่วงให้ดีขึ้นให้สะดวกขึ้นให้ต้นทุนน้อยลงให้ผลดีขึ้นได้อย่างไร
ครับ
ส่วนประเด็นที่เป็นTime study ก
็
คือเรื่องการ work measurement เนี่ยจริงๆเราเน้นเรื่องการจับเวลาของการทำงานในแต่ละช่วงของคาบการทำงานนั้น
ๆ
เมื่อได้เวลาแล้วเราก็ทราบว่าเวลาที่ทำงานในแต่ละช่วงและได้งานที่มีคุณภาพด้วยก็จะประกอบเป็นเข้าเราเรียกว่างานที่ทำด้วยเวลาที่เหมาะสมและได้คุณภาพงานที่เหมาะสมเอามาเป็นเกณฑ์ในการวัดผลผลิตต่อไปจริงครับ
ครับผมอาจารย์ครับกระบวนการขั้นตอนทั้งสองขั้นตอนนี้ในกรณีที่เราทำแผนการก่อสร้างเนี่ยนะครับจะถูกบรรจุลงไปในแผนหลักหรือเปล่าครับ
ปกติแล้วในวงการก่อสร้างทั่วไปเราโชคดีที่ว่าเรามีข้อมูลเกี่ยวกับเกณฑ์การทำงานเช่นนี้ไว้มากแล้วเช่นงานขุดดิน1คนใช้เวลาในทำงานได้กี่คิวบิกเมตรต่อชั่วโมงอะไรเป็นต้นเนี่ยครับเป็นต้นนะครับทีนี้ในกรณีที่ไม่มีเกณฑ์ในการใช้ประกอบในการหาเวลาและราคาต้นทุนที่เกี่ยวข้องก็จำเป็นต้องพึ่งหลักการอันนี้ครับคือให้คนมาศึกษาวิธีการทำงานดังกล่าวหรือต้องใช้ทฤษฎีนำใช้ตัวเลขนำคำนวณหลักล่วงหน้าก่อนโดยใช้ได้หลายประการเช่นศึกษาจากของจริงถ้ามีตัวอย่างแต่ถ้าไม่มีตัวอย่างเลยก็ต้องสังเคราะห์ขึ้นมาทำโมเดลขึ้นมาทำคอมพิวเตอร์ บริลลิงกันใหม่อีกทีนะฮะเพื่อศึกษาว่าวิธีการดังกล่าวเนี่ยทำได้ด้วยวิธีการใดบ้างที่เหมาะสมและด้วยเวลาและค่าใช้จ่ายเท่าไหร่ครับ
จะครับโดยทั่วไปแล้วการศึกษางานนี้จะทำทั้งสองกระบวนการควบคู่กันไปใช่ไหมครับ
ใช่ครับ
นะครับในเรื่องของการทำงานนะครับอุปสรรคต่างๆที่พบในการทำงานมีมากมายเลยนะครับ
ครับ
อยากให้อาจารย์กรุณายกตัวอย่างสักนิดหนึ่งครับว่ามีอะไรบ้างครับ
ในงานก่อสร้างทั่วไปนะครับอุปสรรคมักจะเริ่มที่ความต้องการของพวกเรานักวางแผนงานก่อสร้างเนี่ยมักจะไม่เป็นไปตามที่เราหวังเอาไว
้ครับ
ยกตัวอย่างเช่นนะครับในตอนเริ่มต้นของงานของโครงการนี้นะครับทุกคนที่เกี่ยวข้องจะออกปากว่าเราร่วมกันทำงานชิ้นนี้เพื่อเน้นคุณภาพของงานเป็นหลักส่วนเรื่องเวลาและราคานั้นเป็นเรื่องรองลงมาในการพิจารณาแต่ครั้นเวลาที่มีการยื่นซองประกวดราคาจริงๆเข้าผู้คนก็จะมองเรื่องราคาเป็นเรื่องใหญ่ไม่มีใครพูดถึงเรื่องเวลาและคุณภาพของงานที่ต้องการแต่พอทำงานจริงๆเข้าเรื่องเวลาเสร็จของโครงการกลายเป็นเรื่องใหญ่ที่ทุกคนให้ความสนใจส่วนเรื่องราคาและคุณภาพกลายเป็นเรื่องรอง
กลายเป็นเรื่องรองลงมา
ท่านจะเห็นว่าจากทัศนคติอย่างนี้จากมุมมองแบบนี้นะฮะมันสร้างปัญหาให้กับนักวางแผนงานได้ตลอดเวลา
ครับ
เพราะว่าการวางแผนงานเพื่อเน้นเรื่องคุณภาพก็ดีเน้นเรื่องราคาก็ดีหรือเน้นเรื่องเวลาก็ดีมันต้องมีวิธีการที่แตกต่างกันโดยตลอดเวลาครับผม
ครับอาจารย์ครับและในเรื่องของปัญหาอุปสรรคนี่แหละครับเรามีการศึกษางานเนี่ยจะช่วยอะไรในการแก้ปัญหาอุปสรรคอันนี้ได้บ้างครับ
ปัญหาอุปสรรคนั้นเราสามารถเอาหลักการการศึกษางานเนี่ยมาช่วยแก้ปัญหาได้หลายประการนะครับเริ่มต้นดังที่แจ้งไว้แล้วในชุดวิชาอันใดก็ตามที่เป็นจุดคอคอดขวดนะครับมีการสับสนของงานมีการผิดพลาดบ่อยๆคนงานเมื่อยล้าพิเศษหรือลางานบ่อยๆโดยไม่จำเป็นเนี่ย
ร
เราทราบแล้วฮะว่างานที่เราทำอยู่นั้นมันไม่น่าจะถูกต้องน่าจะต้องมีการศึกษาเพื่อปรับปรุงข้อบกพร่องดังกล่าวส่วนประเด็นที่งานของเราเนี่ยเป็นไปโดยสม่ำเสมอดีแล้วเนี่ยการศึกษางานเนี่ยจะช่วยแก้ปัญหาให้งานของเราที่ทำเนี่ยมีประสิทธิภาพสูงขึ้นแล้วก็มีผลผลิตที่เพิ่มขึ้นด้วยครับ
ครับผมอาจารย์ครับแสดงว่าจากข้อมูลที่อาจารย์ได้กล่าวมานั้นนะครับในเรื่องของการศึกษางานการวางแผนงานก่อสร้างเนี่ยข้อมูลมีความสำคัญมาก
ใช่ครับข้อมูลนักวางแผนงานนั้นน่ะควรจะมีข้อมูลประกอบในการวางแผนตลอดเวลานะครับยกตัวอย่างเช่นภายใต้คำถามที่ว่านักวางแผนงานควรมีข้อมูลประการใดบ้างเนี่ยผมจะพยายามตอบภายใต้ข้อจำกัดของหัวข้อในชุดวิชาชุดที่3นะฮะ
ค
ือสมมติว่างานที่ทำอยู่เนี่ยงานหนึ่งข้อมูลเบื้องต้นที่ผู้วางแผนต้องหาคำตอบให้ได้นั้นเนี่ยต้องมีอะไรบ้างนะครับก็คืออันที่หนึ่งงานนั้นเนี่ยมันสามารถทำได้ด้วยวิธีอะไรมีวัตถุประสงค์อะไรผลลัพธ์ที่ต้องการคืออะไรนะฮะและต้องทำให้เสร็จภายในเวลาเท่าไหร
่ครับ
อันนี้เป็นสิ่งที่ต้องการข้อมูลเบื้องต้นในการประกอบการวางแผนนะครับ
ครับผม
ส่วนประการที่สองก็คือการทำงานนั้นๆเนี่ยนะฮะมีการทำงานได้กี่วิธี
ครับผม
ภายใต้เงื่อนไขของฝ่ายเจ้าของงานภายใต้เงื่อนไขของทรัพยากรที่เรามีอยู่นะครับ
คร
ับ แล้วก็วิธีการทำงานและเวลาที่เหมาะสมเพื่อทำงานนั้นๆเนี่ยจะเป็นวิธีที่นำไปสู่ราคาของการทำงานอย่างนั้นได้ในวิธีนั้นๆเพราะฉะนั้นเราต้องทำการเปรียบเทียบวิธีการทำงานเนี่ยหลายวิธีเพื่อให้มีข้อมูลเรื่องราคาและเวลาของวิธีนั้นๆเพื่อเป็นข้อมูลในการประกอบการตัดสินใจของนักวางแผนอีกเช่นกันนะครับแต่นี้ต่อมาก็คือเมื่อเราตัดสินใจว่าจะเอาวิธีกขคแล้วเลือกขอเป็นต้นนะครับแล้วเลือกขอแล้วเนี่ยฮะเราก็ต้องทำรายละเอียดของให้ลูกน้องผู้ใต้ข้อบัญชาเราทรา
บ
ว่าถ้าจะใช้วิธีขอเนี่ยที่เราเลือกไปแล้วเนี่ยจะต้องทำโดยโปรแกรมหรือรายละเอียดของวิธีการทำงานอะไรบ้างเช่นกำหนดวันเวลาเริ่มต้นเสร็จงานมีเครื่องมืออะไรบ้างมีกำลังคนประเภทไหนอะไรบ้างต้องมีการส่งของในเวลาไหนอะไรบ้างเป็นต้นนะครับแล้วก็ข้อที่4ก็คือว่าเราต้องพยายามหาทรัพยากรต่างๆที่จำเป็นต่อการทำงานตามวิธีที่เราเลือกสรรแล้วเช่นวิธีขอที่ยกตัวอย่างไปแล้วเนี่ยนะครับเอามาส่งให้กับทีมงานอย่างสม่ำเสมออย่าให้เขาต้องรอของที่เราต้องใช้นะครับ
ครับ
แล้วก็ประการสุดท้ายก็คือว่าเราก็ต้องติดตามและก็ควบคุมความก้าวหน้าของการทำงานว่าบรรลุไปตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้หรือเปล่าสิ่งต่างๆเหล่านี้เป็นข้อมูลที่เราสามารถนำมาปรับปรุงกระบวนการทำงานของเราได้ตลอดเวลาให้ดียิ่งขึ้น
ครับ
โดยสรุปก็คือว่า5ขั้นตอนพื้นฐานที่กล่าวไปแล้วสักครู่เนี่ยนะครับสำหรับนักวางแผนแล้วเนี่ยต้องมีข้อมูลประกอบการทำงาน ตลอดเวลาทั้ง5ขั้นตอนครับ
ครับนักศึกษาและท่านผู้ฟังคงพอจะทราบแล้วนะครับสักครู่นี้ท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.พิบูลย์จินาวัฒน์ท่านได้ให้เนื้อหาที่น่าสนใจในเรื่องของการวางแผนงานก่อสร้างนะครับว่ามีขั้นตอนอย่างไรบ้างแล้วก็มีรายละเอียดที่น่าสนใจอย่างไรนะครับอาจารย์ครับการนำผลของการศึกษางานเนี่ยนะครับไปช่วยในการวางแผนงานก่อสร้างนั้นจะส่งผลดีแล้วก็ผลเสียอะไรอย่างไรบ้างครับ
เท่าที่ผมเห็นนะครับส่วนมากจะเป็นผลดีมากกว่าผลเสียข้อเสียเล็กน้อยที่มีในการศึกษางานก็คือแน่ละย่อมต้องมีค่าใช้จ่ายในการศึกษางานนะฮะเช่นต้องจ้างคนต้องใช้วิธีการถ่ายวิดีโอจับเวลาหรืออะไรเป็นต้นพวกนี้นะฮะม
ัน
ม
ี
ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องอยู่ด้วยเพราะฉะนั้นเราต้องอย่าลืมศึกษาเบื้องต้นซะก่อนว่างานที่เราจะศึกษานั้นเนี่ยมันก่อปัญหาให้คุ้มค่ากับค่าใช้จ่ายที่ต้องเสียไปเพื่อศึกษาแก้ปัญหาหรือเปล่าถ้าป
ั
ญหานั้นเป็นปัญหาที่น้อยเมื่อเทียบกับค่าใช้จ่ายที่ต้องเสียไปแล้วเนี่ยก็ไม่น่าจะทำนะครับนี่เป็นความคิดเบื้องต้นที่ควรจะมีไว้ก่อนนะครับอีกตอนหนึ่งก็คือว่าการนำวิธีการศึกษางานเข้ามาใช้เนี่ยบางครั้งก่อให้เกิดความระแวงก
ับ
ผู้ที่เกี่ยวข้องแล้วเกิดได้ความขัดข้องเพราะคล้ายๆว่ามีการจับผิดกันขึ้นละม
ี
คนมาแอบส่องกล้องดูเราทำงานมีคนมาแอบจับเวลาเราทำงานมีคนจับผิดว่าเราทำงานไม่ดีเรื่องไงถึงต้องมีการปรับปรุงขึ้นมาวิธีดังกล่าวคือข้อเสียเล็กน้อยที่อาจจะมีซ
ึ่
งผมจะกล่าวต่อไปว่าเรามีทางแก้ไขยังไงบ้างนะครับ ส่วนข้อดีเนี่ยดังที่กล่าวมาแล้วเบื้องต้นตามปกติแล้วเนี่ยถ้างานใดที่ดำเนินไปได้ด้วยความสม่ำเสมอเรียบร้อยดีแล้วเนี่ยการศึกษางานเนี่ยเป็นวิธีการที่จะเพิ่มประสิทธิภาพและผลผลิตนะฮะและก็ควรจะทำอย่างต่อเนื่องจนกว่าจะเห็นผลว่าผลของการศึกษางานเราเนี่ยแล้วนำไปใช้ปรับปรุงพฤติกรรมทางงานดั้งเดิมแล้วผลผลิตเราก็จะดีขึ้นมีประสิทธิภาพดีขึ้นต่อเนื่องนะฮะอย่าทำดีขึ้นมานิดหน่อยแล้วก็หยุดเฉยแบบนี้เราก็จะหาข้อสรุปอะไรไม่ได้นะครับทำให้คนร่วมงานเราก็ไม่เชื่อถือว่าวิธีการที่เราแนะนำเข้ามาใช้ในการปรับปรุงแก้ไขเนี่ยนายเราจะเอาจริงไม่เอาจริงหรือทำเล่นๆเฉยๆนะครับควรจะทำอย่างต่อเนื่องส่วนประเด็นที่เรามีสาเหตุจริงๆเลยที่จะแก้ความสูญเปล่าความเสียหายความสิ้นเปลืองความสับสนคุณภาพงานไม่สม่ำเสมออย่างนี้เป็นต้นเนี่ยนะฮะอย่างนี้ปัญหาเหล่านี้ต้องได้รับการแก้ไขโดยวิธีการศึกษางานแล้วครับผลดีที่เกิดขึ้นนั้นไม่มีอะไรดีกว่าเป็นการเห็นว่าปัญหาต่างๆจะถูกขจัดหรือลดน้อยลงไปเรื่อยๆอย่างนี้ก็แสดงว่าผลดีเกิดขึ้นแล้วในการศึกษางานนะครับ
ครับอาจารย์ครับการนำผลของการศึกษางานเนี่ยเมื่อกี้สักครู่เราได้คุยกันเรื่องของการนำไปช่วยในการวางแผนงานก่อสร้างกันแล้วนะครับเราสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับกิจการอื่นๆได้อีกอย่างไรบ้างครับ
ได้ครับกล่าวได้ว่าเราเมื่อมีการปัญหาในการทำงานหรืออุปสรรคอะไรก็ตามเนี่ยฮะม
ัน
กว้างขวางไปทุกกระบวนการผลิตกระบวนการทำงานร่วมกันของมนุษย์ด้วยซ้ำไปนะครับผมอยากจะสรุปว่ามนุษยสัมพันธ์และความโปร่งใสเนี่ยเป็นหัวใจสำคัญของการนำเอาวิธีการศึกษางานไปใช้นะฮะเพราะว่าเราต้องการความร่วมมือจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเหนือกว่าเราใต้เราหรือเสมอกับเรานะครับเพราะฉะนั้นมันต้องมีการปรึกษากันกับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับการทำงานนะฮะผู้ที่จะเอาวิธีดังกล่าวเข้าไปใช้เนี่ยอาจจะเป็นตำแหน่งเลยก็ได้นะฮะเป็นตำแหน่ง work officer เลยนะฮะหมายความว่านายจ้างเนี่ยไปจ้างมาเพื่อทำหน้าที่ศึกษากระบวนงานที่เป็นอยู่ว่ามีทางแก้ไขปรับปรุงอย่างไรบ้างนะครับ
ครับ
เพราะฉะนั้นเนี่ยเราควรจะอธิบายให้เห็นว่าอุปสรรคที่เกิดขึ้นเนี่ยมันมีจริง
ร
เป็นส
ิ่
งที่ต้องยอมรับว่ามันมีจริงแล้วต้องแก้ไ
ข
แล้วก็เราจะแก้กันยังไงนะฮะมันไม่ใช่วิธีการที่ทำขึ้นมาเพื่อสร้างขึ้นมาหลอกเพื่อจะจับผิดคนหรือเป็นเกณฑ์เอาคนงานออกจากงานนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าคนไม่ต่อต้านและรับทราบแต่ต้นว่าเป็นทีมเวิร์กเดียวกันทำเพื่อให้ทุกคนได้ดีขึ้นด้วยไปเนี่ยจะได้รับการตอบสนองกับวิธีการดังกล่าวเพราะฉะน
ั้
นหลักการคล่องแคล่วแบบนี้ใช้ได้กับวิธีการทำอะไรก็ได้ผมกล่าวพูดได้อย่างนั้น
นำไปประยุกต์ให้เหมาะสม
แล้วก็ผมก็เน้นไว้ในชุดวิชาของผมแล้วว่าการศึกษางานเนี่ยมันเป็นจุดเริ่มต้นเลยของการทำ QC ของการทำ Industrial Engineering ของการทำการทำงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดการโดยเฉพาะเป็นวิทยาศาสตร์ของการจัดการต่อไปต่อเนื่องไปนะครับไอสารนี้มันมีมาตั้งรอ2ปีแล้วครับ
ครับครับอาจารย์ครับเรายังมีเวลาอีกเพียงเล็กน้อยนะครับในช่วงสุดท้ายของรายการนี้อาจารย์มีข้อคิดที่จะฝากไปถึงนักศึกษาหรือว่าท่านผู้ฟังที่เป็นผู้รับเหมาก่อสร้างแล้วก็ประชาชนทั่วไปที่สนใจในเรื่องของการศึกษางานก่อสร้างอย่างไรบ้างครับ
ครับโดยส่วนมากเนี่ยในการก่อสร้างทั่วไปเราจะใช้ประสบการณ์ของ คนทำงานนะฮะ
คร
ับการที่ได้ทราบได้เห็นเพราะส่วนมากเป็นสิ่งจำเจที่เห็นกันอยู่แล้ว
คร
ับเป็นที่ทราบดีว่างานก่อสร้างเนี่ยอาจจะเป็นงานอดิเรกของคนบางคนที่เผอิญได้มีกองทุนกองทรัพย์ขึ้นมามรดกทรัพย์สักก้อนหรือมีในทุนหนุนหลังทรัพย์สักก้อนเห็นคนก็ทำว่ามันง่ายก็เลยอยากจะทำขึ้นมาทีนี้เมื่อเริ่มทำขึ้นมาแล้วเนี่ยข้อมูลที่เกี่ยวข้องตัวอาจจะไม่มีประสบการณ
์
กับตัวเองเบื้องต้นเลยก็ศึกษาจากการสอบถามนะฮะสอบถามเรียนรู้ฝึกงานจริงหรือแอบถามหรือตอกแทรก
ไปทำยังไงก็ได้ให้ได้ข้อมูลให้รู้ข้อมา
ซึ่งส่วนมากเนี่ยไม่ใช่เป็นข้อมูลที่มีการศึกษาวิเคราะห์แบบวิธีการที่เราพูดกันในชุดวิชาดังกล่าวนะฮะเพราะว่าชุดวิชาดังกล่าวเนี่ยเป็นการเอาวิทยาศาสตร์เข้ามาจับเกี่ยวข้องนะครับ
ดัง
นั้นขอแนะว่าถ้ามีเวลานะฮะก็ควรจะเอาศาสตร์ดังกล่าวเนี่ยลองจับกระบวนงานที่ท่านทำอยู่ประจำอยู
่
ว่ามีทางใดบ้างที่ท่านจะแก้ไขปรับปรุงการทำงานของท่านให้ดีขึ้นได้ยังไง
ครับผม
นะครับ
ครับผมทางรายการในวันนี้นะครับต้องขอบพระคุณผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.พิบูลย์จินาวัฒน์เป็นอย่างสูงครับที่ให้เกียรติมาเป็นวิทยากรให้ความรู้ในเรื่องของกระบวนการศึกษางานขอบพระคุณครับอาจารย์ครับ
ยินดีครับ
รายการในวันนี้ศักชัยยอดมีกลิ่นสุรพงษ์สุเมธิกุลบทวิทยุสมปองพงมะลิควบคุมเสียงรองศาสตราจารย์อธิพรศรียมกควบคุมการผลิตและผมธนวัฒน์หัสดีผู้ดำเนินรายการพบกันใหม่ในรายการหน้าครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ